matulaa wabarakaatuhu kulanti waxaan dhageystayaal qodobada wararka idin kugu hayna waxaa kamid ah wasaaradda caafimaadka oo igsanaysa in sanad walba ay in ka badan 150,000 oo caruur ah ka tallaasho cudurka duumada Kenya oo ka mid ah dalalka maanta laga xusayo maalinka caalamiga ah ee haweenka adduunka iyo baarlamaanka Soomaaliya oo meel miriyay hindiso sharciyeed iyo dhowr ah duur wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimo 4/8/2023 qodobadaasi kuwa kala faafasan ku soo dhawaada waxaa salaamada dalalka kale ee dunida maanta waddanka laga xusayaa maalinka caalamiga ah ee haweenka sanad walba loo dabaaldego 8/3 ee Maarso madaxweynaha dalka William Samoei Ruto ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in uu ku faanayo horumarka lagu talaabsanayo ee haweenka ay qayb ka yihiin siyaasadda iyo hawlaha dhaqan-dhaqaale si loo helo ama ba loo heleelo sinaan buuxda waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay in arintan laga dhabeeyo hoggaamiyaha waddanka ayaa intaasii ku daray in uu hoggaanka baarlamaanka kala hadlay ka shaqeynta nidaam sare loogu qaadayo sinaanta iyo matalaadda siyaasadeed madaxweyne Ruto wuxuu hoosta ka xariiqay in ay diyaar u yihiin in meesha laga saaro caqabadaha dhanka hanaanka ah iyo oo la doonayo in haweenka si dhammaystiran loogu qayb geliyo arrimaha qaranka. Dhanka kale haweenka ka soo jeeda 10 ka mid ah ismaamulada dalka sida Garissa, Isiolo, Samburu, Marsabit, West Pokot iyo Lamu oo iyagu ka shaqeeya arrimaha deegaanka ayaa ku sugan Baringo waxaana halkaasii ay ugu dabaal degayaan maalinka caalamiga ee haweenka. Qaar ka mid ah haweenkan oo warbaahinta la hadlay ayaa dareenkooda muujiyay.
Jukumu kubwa haswa ni kujaribu kuongeza sauti ya kina mama waweze kujumuishwa kwa kazi ya conservation na kuongeza katika leadership. Kwa siku mbili iliyopita tumekuwa pamoja ili kuweza kupata nafasi ya wamama kushirikiana, kueleza historia, kueleza safari yao, kueleza changamoto na pia kuweza kuweka mikakati kwa njia moja ama nyingine ili tuweze kuendelea kufanya hiyo kazi ya uhifadhi na kuhakikisha sauti ya wamama na wasichana inatambulika kwa kazi yetu.
Leo nina furaha kubwa kwa sababu mkuja hapa ni sababu kuhifadhi. Tumehifadhi vizuri na imeleta kina mama pamoja, tumekuwa na imani, tumekuwa na kupendana, tumekuwa na kusaidiana na jamii. Tumehifadhi shamba la pweza, mashamba ya mikoko, mambo ya plastic, wakina mama tumeshikana kwa umoja na leo tuko hapa kwa sababu wakina mama, siku ya kina mama. Nina furaha kubwa kwa sababu sisi kina mama sauti zetu zimekuwa zinasikika sahihi.
Dhanka kale xuska maalinkan ayaa lagu qabtay xiriyaha qaxootiga ee Dhaab Maxamed Baaruud ayaa dhameystiraya.
Xuska maalinta haweenka 8/3 oo maanta oo kale laga maamuuso dunida ayaa looga hadlaa xuquuqda dumarka iyo sida loo ilaalin lahaa. Dumarka xiriyaha ayaa soo dhaweeyay munaasabadda maalinta. Canab Geedi Maxamed waa gudoomiyaha dhalinyarada xerada qaxootiga ee IFO.
Runtii waa maalin aad iyo aad muhiim nooga agteena sababtoo ah waa maalinta kaliya loo dabaaldego dumarka ee loo sameeyo wacyigelin la qiimeeyo la qadariyo. Waa munaasabad dumarka loogu talagalay. Marka anaga ka dumar ahaan waxay noqotaa maalin aad iyo aad muhiim ah oo dhibabkeena iyo xaaladeena marxaladeena aan kaga hadli karno.
Naciima Xuseen Xasan waxay xiriyaha soo gashay sanadkii 1996 iyadoo aad u yar u baday ku dhashay farsamada gacanta ku shaqeysatana way ku baratay
aan imaaday 96 aan imaaday qaxootiga alxamdulillaah rabbil caalamiin wax badan aan kala kulmay ilmaan ku dhalay waan ku guursaday nabad gelyaan ku helay hay'adda aad bay noo caawisay xirfadeena siisay sida dhar karinta ilaan saarka dadka la siiyaan kamid aha ilmahayga hadda 20 sano jir waaye waxba ay igu barteen xayaalahan ka faa'iday anigoo gabar aan meeshan imaaday haddana ilmaan ku dhalay tadaba cunug baan ku haystaa farsamada gacanta taayan waan ka faa'iide oo hay'adda DRC aan ugu caawiyay
inkastoo aanan nimco iyo dumar kale oo badan kuwa suxriyaha joogay muddo badan ay ku faraxsan yihiin maalinta dumarka adduunka haddana waxaa jira qaar hadda uun xiriyaha soo galay oo nolosha ku adag tahay
ana soomaaliin dhawaan ku kooy laba taysana kuma goosha aha wal aan haysto male aminkay bin muslim abarisi yahay mung ma haysto meel fadhada oo geeda male wal ka boogada male wal aan haysto male mail afareen in gargaar wal asi yafade
Ah, 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 ah.
xabsa abaagsee
waxana kamida hooyadan oo kula kulmay afafka hore ee xafiiska hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR
talbaatun isha ngayr hunguri agali hola dhamaadeen wal aama ma leh kolko meeli hunguri la ku hala ku waydiyaha ar hol lehayn dhamaadeen baaha iyo oom ya dhamaay wallahay ma leh meeli nolol la ku hala waha waydiyaha wala aan awid
dhawaanayay Soomaaliya kasoo gashay mana aysan helin diwaan gelin iyo caawinaad midna waxayna iga warantay dhibka haysta
qolmahan boreen hunguri han boreey dhibaati han boreeyay masara qabr qotnay oo la gaasa ku dugnay oo shanjir ah timaday wehel managda arna hadii imaadne shafar ya hadana meela labaatan bari jidka ka jir qolkaas uu noqo rafaadne iyo gaarinay ku qoqoy gaariga jeefne ni barbar si dhamaad hoyna qolba arna gaariga han saarina nashani gaariga ma qasaay hadan miski ee neen naxariis hadaan to qoyn to boosha la ku jira booshki wax laga jeefnaay ma
waxa ay muuqda dumar caruur wata waayeel iyo dad jilicsan kuwaas oo ka muuqata nafaqo darro iyo macaluul badan
arbaadun baahin qoyne awlaada baahin oo dhamaadaas magi xorra halugayne magi xorra wal haq baabur ha qorno baaway kareetiyan hunguriba dhamaay dirti ha qatabne awlaada waxaan shaqo sadan ma leh rafaada ku qoyne anagna hadda tan oo ku dhimeeri anagna hadda tan noo ku dhimeeri waxa lagu ku duugulaa masara qafrun ku qoodi masara qafrun ku qoodi
Hawa Maxamed Yasiin waxay soo lugeynaysay in ka badan 25 maalmood ilma ayaana jidka uga soo dhintay gaajo darteed sida ay sheegtay
had lugayne 20 bari jidka ka jirne hadii ka jirne noqad noqad dhimadi jidka hunguri oo ha usugayn hadii dhimadi ma gamo qorno nool yaba hadii dhimadi masaarayaan ba maqorno masaaran ku qotne luku duugi hadii jidka ka jirne rafaato mi shambir ama 20 bari ha roogne intaas gaarinay heed koy gaariga toogne ijeefne hadii ba jeefne ni bar basi dhamaad hoyna gaariga nasara neen naxariisi hadii dhibaato walaalo hadii nidibaati biidan fadaani baraakiya iska dharaanin birtana nasi ee isbuunyadana nasi ee hunguriga nasi hadda sidii qoyn hadda baa
ma haystaan cunno gogol iyo daryeel kale midna waxayna maalin kasta iimaadaan xafiiska hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR balse wali caawimaad ma aysan helin
jidka ka soo maray dhibaato rafaad saxariir sila ka soo maray oo ku soo lugay waxaan wad 25 bari dhaada ku soo jiray unuga nafaqo daro aan ma u hayo wax aan ansina ba waysan meel la galayn mara guri ma haysad lacag ma haysad aab la aan way ina noo gargaartay ilaahay noo gargaar karaan albaabka iyo aan taagana gabariga saddex ay oo yung aan albaabkeeda taagna waan ba idii qabtana waan waysan waana anta le taagno nafta sababtu samay ugu soo qay abaar iyo mashaqadeeda waa galab ira waa maglaysin dhibaatadeeda ugu soo guuri waxa la una iyo waxa rabnaa guri umlaad oo qadi aan uuryaan ee li jirta meel oo baad ee isa ku dhaxadeed meel
leeyahay sababta soo qaxay mahayd
hun guur gaajje waxa qalad qolmi ay gaajje gaajje ma yar hooyay baaj ma yar inta saaka imaan guri fara guur guur de isid li dibaati bi guur isid oo isboonya isid oo waxa unti isid ku waan ko raba
maxamed baarud xuseen warbaahinta ista dadab
Uma sayahay baarood qaramada midoobay ayaa sanadkii 1959kii si rasmi ah ugu aqoonsatay in la xuso maalinka haweenka adduunka halku dhiga sanadkan ee maalinka caalamiga ee haweenka ayaa ah kaalinta laburka iyo tiknoolajiyada ee xoojinta sinaanta jinsiyadeed sidoo kale waxa dirada lagu saarayaa in wax laga qabto baahiyaha dhanka caafimaadka iyo horumarka ee haweenka iyo gabdhaha yaryar intaba wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa higsanaysa in 300,000 oo caruur ah ay sanad walba ka talaasho cudurka duumada caruurtan ayaa ku nool 25 deegaan hoose oo ku yaala ismaamulada ku hareereysan harada Victoria agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Dr. Patrick Amoth ayaa sheegay in talaal waa talaalka duumada laga qaybiyay dowlad deegaanada kala ah Kisumu, Siaya, Homa Bay, Vihiga, Busia, Bungoma, Migori iyo sidoo kale Kakamega wuxuu intaas ku diray in talaalka uu yahay mid badqaba oo waxtar leh tan iyo markii la bilaabay adeegsiga maadaama ay hoos u dhacday dhimashada caruurta ee ka dhalata cudurka duumada bara saafka ismaamulka Vigo ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in talaalkan uu ka hortag u yahay caruurta si looga badbaadiyo cudurka duumada
chanjo mtoto akipatiwa chanjo sasa hawezi pata malaria akipata hiyo chanjo ile vile imeambiwa hawezi pata malaria. Na ndio sasa tumekuja hapa kulaunch hii program. Mara kwanza hii program ilianzishwa huko Homa Bay. Na mpaka saa hii kaunti 25 tayari wameanza na program hii.
Garsooraha maxkamadda Mombasa Martin Rivera ayaa waxa ninha ay dadisu tahay 48 sano ku xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyay inuu farxumeeyay gabadh 9 sano jira. Xaakinka ayaa sheegay in saraakiisha waaxda dacwad suugida ay si shaki la'aan ah u cadeeyeen kiiskan. Xukunkan ayaa ku soo beegmay kadib markii dhawaan maxkamadda ismaamulka Wajeer ay nin 26 sano jir ahaa ku xukuntay xabsi daa'in kadib markii uu farxumeeyay gabadh 7 sano jir ahayd. Waxaa digniina adag loo diray saraakiisha ku lugta leh xatooyada daawooyinka ee ismaamulka Samburu. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda deegaanka Samburu ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyaadkan arrinkan ku hawlan la xiri doono ama xabsiga la dhigi doono.
Ni ugu dhumiya watu wetu sio ya biashara. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuambia wafanyikazi wenzangu tuhakikisha kwamba hizi madawa zimetunzwa na zimetumika kwa njia inayofaa. Kwa sababu tumepata kilio kwamba madawa zinaenda kwa masoko, sisi kama wasimamizi wa department hii tutakuwa tunadhuru facility zetu kuhakikisha kwamba madawa zinatumika vilivyo. Ya pili pia tunataka kutumia system ambaye hii automation system kuhakikisha kwamba tunaweza kuifuata dawa kutoka kwa meds ama kemsa mpaka kwa store na kutoka kwa store mpaka kwa mgonjwa.
Kila mtu atafikiwa na hii madawa kwa sababu inafika mpaka the ile dispensary ya chini kabisa, lakini ya meds itaenda kwa hizi hospitali kubwa kubwa. Kwa hivyo tunawahimiza tu wakaaji wote wa Samburu kwamba tumepokea madawa na ni madawa ya kutosha, kwa hivyo wafike katika vituo yetu ya afya kwa sababu madawa ziko.
Hadalkaan ayuu ka sheegay xilli maantay oo maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee Kamsa oo ka gudoomay xirmooyin dawo ah oo qiimahooda u dhan yahay 80 milyan oo shilinka dalka. Waxa saqda dhexe ee caawi ku eeg muddo 14 cisho ahayd oo uu hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la moojo wanka ee Raila Odinga u qabtay dawladda dhexe. Raila ayaa doonaya in maamulka madaxweyne Ruto uu hoos u dhigo sare u kaca qiimaha maciishada. Sidoo kale mucaaradka ayaa dawladda ka dalbaday inay soo celiso miisaaniyadii ay ku kabi jirtay cunnada oo ayna yareyso canshuuraha. Ra'iisul wasaare hore ee dalka ayaa 22-kii bishii 2-aad ee sanadkan wacad ku maray in haddii dawladdu aynan arrimahan wax ka qaban uu hoggaamin doono dibadbaxyo waaweyn oo ka dhaca guud ahaan waddanka. Barri ayaa la filayaa in Odinga uu shaaca ka qaado talaabada xigta ee ay ku dhaqaaqi doonaan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa uu miisaaniyad kor u dhaafaysa 5 bilyan oo shilin u qoondeeyay barnaamijka ismaamul kasta looga hirgelinayo xarun warshadeed oo ka shaqeyn doonta soo saarida badeeco gaara. Waxa uu qorshe u yahay in ismaamul kasta uu helo 110 milyan oo lacagtan kamida. Arintan ayuu ka hadlay xilli uu madaxtooyada magaalada Nairobi kula kulmay mas-uuliyiinta laanta arrimaha dhaqaalaha ee Tatu City oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka ismaamulka Kiambu. Shirkado ay kamid yihiin oo kuwa daawooyinka soo saara ayaa la filayaa in halkaasi ay xarumo ka hirgeliyaan, tani oo lagu sheegay maalgashi ballaaran. Isku shaandayn ayaa waxaa lagu sameeyay gudoomiyasha dawladda dhexe ku matalaya ismaamulada dalka. Yuusuf Bakada ayaa dhamaystiraya.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithuri Kindiki ayaa kala bedelay gudoomiyasha dawladda dhexe u qaabilsan ismaamulada waddanka. Kindiki ayaa goobihii ay ka shaqeynayeen ka wareejiyay ilaa 20 ka mid ah mas-uuliyiintan. Waxa ay ku dabcan ay u dalacsiyay ku xogeynada gudoomiyasha oo gaaraya ilaa 12 halka 4 looga yeeray xarunta dhexe ee wasaaradda magaalada Nairobi. Wararkii intaas ku daray in ay iskuulshaadayntan aynan saameeyin 15 gudoomiyaal ah, waxayna kasi holgali doonaan ismaamulada ee haday joogan masuuliyiintan waxaa ka mid ah gudoomiyaha amniga ismaamulka Garissa Boyd Chirutich wa Chirutich digisiyele Jeffrey Omondi iyo Dr. Ahmed Umar Obomet wasiirka ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in isbedeladan looga gol leeyahay wanaajinta adeegyada loo fidinayo bulshada gudoomiyihii hore ee dawladda dhexe oo ku matalay ismaamulka Kisumu Jasfin Ouko ayaa loo wareejiyay Busia Joshua Ngatia ayaa ka shaqeynaya Kiambu ee la geeyay ismaamulka Embu gudoomiyihii dawladda deegaanka Baringo Cabdirasaaq Jaldeysa ayaa loo wareejiyay Mombasa Gideon Oyagi ayaa laga soo qaaday Kwale ayaa hadda kadib ka shaqeyn doona ismaamulka Trans Nzoia halka Maxamed Barre oo jooga Nyeri la geeyin doona Nyandarua Karuki Ngono oo dawladda sare u qaabilsan Muranga ayaa loo wareejiyay Wajeer halka gudoomiyihii amniga ee dabcan Mandera Onmas ayaa la geeyay ismaamulka Nyamira gudoomiyasha dabcan looga yeeray xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kala Haman Shambi oo dawladda dhexe u qaabilsan Nandi Matias Robia, Trans Nzoia, Michael Vuta, Kirinyaga iyo sidoo kale Steven Kihara Embu.
Maadsanid Yusuf maamulka qaran ee la dagaalanka isticmaalka daroogada Nakada ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay bilaabi doonaan howlgal lagu xaqiijinayo in la ilaaliyo shuruucda dalka kaasoo lagu ciribtirayo ka ganacsiga khamriga sharci darrada ah madax fulinta ee ololaha qaran ee ka dhanka isticmaalka daroogada Nakada ayaa ugu baaqay laamaha amniga in ay howlgal waa in howlgalada maanduuriyaha ka dhanka ay guda galaan si meesha looga saaro ka ganacsiga sharci darrada ah
uziweke ba katika residential areas kwa sababu sheria iko ya kusema hizi ni sehemu zina za makao na lazima ziwe na utulivu. Makelele yanayotokana na wale wanaokunywa ndio tunapigana naye, so hatupigani na biashara halali ambazo zimezingatia sheria, na kwa hivyo zije ikaonekana kwamba ni vita kati yetu serikali na wafanyi biashara halali, sisi hatuhusiki na vita kama hivyo.
Na napenda niwaulize wale ambao wanafanya hiyo biashara kwamba you know, tungependa tuwe taifa ambaye tunafanya kazi kweli. Mtu akiamka asubuhi anakunywa pombe, tutakuwa na nafasi gani ya kufanya kazi? Vile vitengo vya usalama ambaye ina hiyo jukumu wamepata, you know, wamejulishwa kwamba lazima hiyo sheria ifuatiliwe. Na kada iko na department ambaye ni compliance and enforcement, and watafanya kazi na hawa vitengo kuhakikisha kwamba hiyo imetimizwa.
Sagashan iyo todoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Xilibanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulankooda maanta waxa ay ku ansixinayaan dhowr hindise sharciyeed oo la soo hordhigay ama baarlamaanka loo soo gudbiyay. Gudoonka golaha shacabiga ayaa ku urgeliyay xilibanada in maanta uu jiro kulanka, isla markaana ajendayaasha kulanka baarlamaanka uu yahay kow aqrinta saddexaad iyo codeynta hindise sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa. Labo hindise sharciyeed waa labo aqrinta saddexaad iyo codeynta hindise sharciyeedka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka, saddex aqrinta saddexaad iyo codeynta hindise sharciyeedka dhowrista xogta, iyo afar qaybinta warbixinta aqrinta labaad ee hindise sharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kaluumaysiga Soomaaliya. Xilibanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda sidoo kale ay ka doodaan ajendayaal dhowr ah, kuwana ay meel mariyaan. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa waxaa lagu sheegay in shaqo joojin lagu sameeyay gudiga maamulka hay'adda dawladda hawada Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay wada shaqeyn la'aanta howlwadeenada gudiga maamulka iyo hay'adda dawladda reedka Soomaaliyeed. Warqadda oo ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha kuna astaysnayd 5 bishan Maarso ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Bare uu shaqada ka joojiyay guddiga maamulka ee dawladda hawada Soomaaliyeed kadib wada shaqayn la'aanta hawlwadeenada guddiga maamulka iyo hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed oo la sheegay in ay curiyaamin karto adeega caalamiga ah iyo kan wadaniga ah oo ay u xilsaaran tahay hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale faray wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada ay xukuumadda Soomaaliya in ay soo diyaariso isla markaasna ay u soo gudbiso golaha wasiirada wax ka bedelka sharciga hay'adda si ay ula jaanqaado hay'adaha dawladda rayidka ee caalamiga ah sidoo kale xukuumadda ay sidoo kale u soo gudbiso habraaca guddiga maamulka hay'adda dawladda hawada Soomaaliyeed qoraal ay wada jir u soo saareen madaxweynihii hore ee dawladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaarayaashii hore ee dawladda Soomaaliya Soomaari Xasan Cali Khayre Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke iyo Cabdiweli Cali Gaas oo ay weheliyaan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ku meelgaarka Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo Cabdul Qadir Cusuble oo asna ah siyaasiinta Soomaaliyeed ka mid ah ayaa waxa ay digniin ka soo saareen kana digeen waxa ay ku tilmaameen muddo kordhin ay ku eedeeyeen in ay wadaan gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya sidii hadalkooda u dhigeen qoraalka ayaa lagu sheegay in aan jirin baahi hadda taagan oo loo qabo in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya waxay sidoo kale tilmaameen in uu socdo qorshe ay ku tilmaameen mid ujeedadiisu tahay muddo kordhin sida ay hadalkooda u dhigeen iyagoo oo sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh inuu arintan xagaldaacinta ay ku tilmaameen oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka badbaadiyo maadaama ay u yahay ilaaliyaha iyo hormariyaha mabaadiida aasaasiga ee dastuurka arintan la xariirta muddo kordhinta ay sheegeen hoggaamiyeyaashan hore ee Soomaaliya ma jirto wax ay ka hadleen golayaasha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana xaqiiqo ma ahan in ay arintaasi jirto balse mas'uuliyiintan hore ayaa sheegay in ay ka wareeleen qorshe muddo kordhin ay ku sameynayaan hoggaanka baarlamaanka qodobkaas ayaa warka Soomaaliya ugu dambeeyay amniga codsada qodobada dibadda
ma sanad faadum waxa lagu soo warramayaa in shaqo joojin guud laga dareemayo magaalada Jenin ee daanta galbeed ee dalka Falastiin hal maalin uu ka dib markii ciidamada Israa'iil ay halkaas ku dileen ugu yaraan 6 qof iyagoo dhaawacay 11 qof oo kale waxa sidoo kale baabada loo laabay meeradaha ganacsi ee ku yaala magaalooyinka Jenin, Nablus iyo Ramala iyadoo ganacsatada ay muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dilalka laga geystay Isaam Bakri oo dhashay dalka Falastiin ayaa sheegay in shaqo joojinta ay sii xoojinaysa dibadbaxyada ka dhanka ciidamada militariga ee Israa'iil. Wasiirada wasaaradaha difaaca ee dalalka xubnaha midowga Yurub ayaa lagu wadaa inay maanta yeeshaan wada hadallo ku aadan qorsho hub lagu siinayo dawladda Ukraine oo wali duulaan military ku haya Ruushka. Qorshahan ayaa ku kacay ilaa 1 bilyan oo euro, tan ay iimaaneysa iyadoo saaxiibada xukuumadda Kiev ay cadaadis xoogan kala kulmayaan ama lagu saarayo inay kordhiyaan taageerada military madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa dhankiisa sheegaya in hadii magaalada Bakhmut ay ku taal bariga waddankaasi gacanta u gasho Ruushka in xukuumadda Moscow ay heli doonto wado furan oo ay duulaan culus uga sii geysan karto gudaha Ukraine ugu dambeyntii warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta UNICEF ayaa lagu sheegay in tirada haweenka ku nool 12 ka mid ah wadamada qaarada Afrika iyo sidoo kale Aasiya in ay wajahayaan nafaqo darro taas oo sare u kacday 125% tiradan ayaa la diiwaangelinayay tan iyo sanadkii 2020kii UNICEF ayaa laga soo xigtay in horey ay nafaqo darro u haysatay 5.5 milyan oo hooyo ah balse hadda ay tiradaasi gaartay 6.9 milyan Wadamadan ayaa kala ah Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Ethiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan, Koonfureed, Sudan iyo sidoo kale Yemen. Dibadda ugu celiyo Faadumo.
Mowlid uu mahadsan yahay arrinta la xiriirta muddo kordhinta ay ka hadleen qaar ka mid ah siyaasinta Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa hadda bogiisa rasmiga ah ee Facebook soo dhigay in ay aaminsan yahay waxyaabaha la xiriira in muddo kordhin kasta oo sharci darro ah laga hortago dhanka kale waxa uu madaxweynuhu sheegay inuu cadeynayo baaqwadareedka soo baxay xalay in uusan soo marin wada tashigii loo baahna farinta coronavirus iminkana
waa fikir qaldan in aad dhahdo cudurka waxba kama jiraan iyadoo ay iska cadahay saameynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari